ba, ekonomia kontu eitartea irekiko diegu datozen minutuetan. Joan den astean aurreratu genuen bezala, astero Ekai Zentreko lagunekin izango dugulako kolaborazioa, eta badagao telefonaren bestaldean dagoeneko prest, Adrián Zelaia. Arratsaldeon, Adrián, ze moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Bueno, ba, ekonomia kontuak izpide orain ere, eta lehenik eta behin, FMI-ak esandakoari begira jarriko gara, izan ere, garai txarrak datozela aurreratu omen dute?
Bai, ekaitzak datozela, esan dabe, ez da, arraro kontuetan dutzen badugun, azken hilabete hauetan, errepikatzen direla hainbat erakundetatik borrako oharrak, ez? Horrako oharrak esan ez, orain arte edo hiru urte edo askundea eta egora ona eukidugun moduan, hemendik aurrera hainbat arazo sor daitezke, egoera okertzeko. Mm-hmm. Azalpena da apur bat harrigarriagoa. Alde batetik, aipatzen da, arrazoi estruktural moduan sorpetzea, gain sorpetzea. Mm-hmm. Eta bezaletik esaten da, eta beste gozada da, gain sorpetze hori zergatik dago momentu honetan lehertzeko arriskoan, eta horrezan, badagoz momentuko arrazoi batzuk, adibidez, merkataritza markan jartzen ari den gerra komertziala, batez behar Txina eta estatu batzuen artian, beste herrialdekin bebai, eta gero Europan konkretuki zor daitezkeen arazo batzuk, zor publikoarekin, edo herrialde emergentekin arazo konkretu batzuk. Hoi dira momentuko arrazoiak, baina zer da horkita barbi, arrazoi estrukturala dara gain sortetzea. Mm-hmm. Pondu barik dagoen gain sortetzea. Hori, ekaitzen terretik behin eta berriz esan dugu. Ez? Gain sortetze hori, konpontzen ez danbein bitartean, nahiko zaila da esatia 2007ko krisialdia konponduta dagoela. Baina nahiko harrikarria da, justo momentu honetan, diskurso honekin etortzea FMI, gain sortetze hori horre egonda urte guztia guetan. Mm-hmm. Eta egon gara jasotzen oso mesu baikorrak hiru urtez gain sorpetze hori horregonda, eta orain gain sorpetze hori dala eta arrisku handiak dago zala.
Ematen du zerbait arraroa dagoela hor, beraz, arrazoik eta horretan?
Horra ipatzen dire bai arrazoi politikoak egon daitezkela leku batetik edo zetik presionatzeko, orain batzuk esaten ari dira gai, emendik hilabetera dago zala oso hauteskunde garrantzitsuak Estatu Batuetan, eta horren aurrean presiñoa sortzeko bebai, justo momentu horretan bilatzen ari dela diskurso berri batzuk, esan. Baina, arrazoi politikoak edo arrazoi ekonomikoak izan da, argi dago interpretazio hori ez badako ere. Baina, bai, egia da, arrazoi edokiela, esaten da benian, funtsezko arrazoak, edo gain sorpetzea, eta sorpetzea dekin lotuta ez dagoen, beste motako arriskuak, ez? Baina oro har, sektore finanzieroan metatutakoan arrisku horiek, ez? Eta hori, egin duguna urte guzti hauetan, bat ez izan dena apuruan luzatzea, konpondu baino, luzatzea egin dugu, ez? Mm-hmm. Luzatu baino ez dugu. Eta, hori konpontzen ez dugun bitartean, arriskuak horregongo dira. Mm.
Arrisku hoe baina aipatu duzun bezala, Adrián, ez dira berriak, ez? Gain sorpetze hori duela urte batzuk zeramatzan eta orain arte dena hobeto zijoala esaten ziguten arren, orain arrazoi berdin erabiltzen dute, ekaitza datorrela edo esateko.
Bai, baina claro, horrek ez dago zentsurik, argi dago eta konsentsu osoa zan, krisi alertzen dania, 2007-an, 2008-an, horren atzian dagoena da, gai hori, dira, gain sorpetzea bat ez behar. Mm-hmm. Eta arrazoi hori edo arrazo estruktural hori konpontzen ez bada, argi dago ezin dela esan krisialdia konpontu bada, eta batean ematen zuen hori bi hiru urte denok ahaztuta geneuka gain sorpetzea, denok interpretazio positiboak ematen egoerari buruz, ulertu barik edo modu ulerte zinean ahaztuten hori izala, krisialdia lehertzearen arrazoia, eta horrez dagoen bitartean, krisia ezin dugu esan konpondu dela. Mm-hmm.
Bueno, ba, horixe, esandakoa, FMI-ak esandakoa, ekaitzak dato zela eta Adrianek ondo saldu digun bezala, ba bueno, arrazoiketak zeukan ba bueno, hormami gehiago orain saldu diguzun bezala. Horixe ba gaurko lehenengo gai Adrian, ez dakit beste zer aipatu nahi duzun gai honi dagokionean.
Bueno, gauza asko esan daitezke, baina bueno, principios momentos flash honekin ikusten nahiko dala.
Hori da.
Hor bi konzeptu dira, hor bar gai zorpetxari buruz hitz egiten da, eta hori, bueno, hor kontuta hartu behar da, bai, zorpetxe publiko eta pribatua, zorpetxe biak hartu behar dira kontutan, eta hor zifrek, hene arabera ikusten dugu, egoera, dala, gutxi gora bera, oraingo zorpetxe maila eta 2007an antzekoa da, jeitzi da apur bat zor pribatua, baina, neurri handi batean, zor privatutik zor publikora pasatu dalako. Zor publikoa dago orduan, baina orduko faltuagoa, zor privatua apur bat bajoago, baina bueno, oroar egoera dala bi zor mota horiek kontuta hartuta, 2007an baino antzeko apur bat altuagoa. Eta gero, zorretik aparte dekogu, zorrarekin lotuta ezagoen beste motako arrisku derivado financiero, eta dira produktu konplejoagoak, baina be bai sektore financieroen arrisku moduan hartzen direla.
Bueno, ba, bi elementu hoiek jokatzen dute papera handia, kontu honetan aipatu diguzun bezala, eta hemen utziko dugu, gaurko gai honen ba, bueno, argipen txo hauek, beste gai batera pasatuko gara, Adrian, eta azkeneko asteetan ere, zer esan handia eman duen gaia izango dugu izpide, La Navalen inguruan asko izan da esandakoa, eta Eusko Jaurlaritzak ere, ba, bueno, zuek esan zenutena ere, bai estatu du.
Bai, alanda, a ver, komerkabiletan hasi zinen afaltzen mezu oso argiak, esan ez, bueno, Eusko Jaurlaritzak ez dau inbertituko La Navalen, Europar Batasunak debekatzen duela.
Hori da.
Eta titular horiekin. Eta gu, segituan, hasi ginen esaten, ele guztian, hori ez da la ola, hori ez da la egia. Europar Batasunetik debekatzen da, edo irizpide murrizen, oso murriztaileak erabiltzen dira, enpresen aldeko laguntzekin, baina ez enpresetan inbertitzeko. Gauza diferenteak dira. Gauza da, laguntzak emotia, pues, enpresak behin-behineko egoera bati aurre egiteko, eta ez gauza da, akzioak erostia inbertitzea. Inbertitzea, etorkizuneko proiektzio batekin. Izan eke, parte hartze gehiengoaren parte hartze, gehiengozko parte hartze hartuta ala ez, baina inbertitzeko asmoarekin. Hori egiteko ez dagoela inolako arazorik, eta ezin da egon, ze sektore publikoa eta estrategia publikoa que Europako herrialde guztietan dago, eta kasu askotan garrantzi handikoak direnak.
Bai.
Eta bueno, guk hori hasi ginen zaten, terpi egun geroxago, bebai Jaurlaritzatik, bai Sailburuak eta bai Iñigo Urkullu berak, kuyo lehendakariak berak, hasi dira esaten ez justo kontrakoa. Jaurlaritzak ez dagoela baztertzen inbertitzeko aukera. La Navalen inbertitzeko aukera, beti ere likidazio prozesuan sartuta eta beste inbertsore bat agertu eskero. Likidazio prozesuan sartuta zergatik zen likidazio prozesua, orain hasi da likidazio prozesua da hain zuzen zorra kitatzeko tresna. Hori da, igual La Navalen arazori funtzeskoena. Beste inbertsore bat agertzen bada, eta hartzeko dunak preste egon eskero, zorra kitatuz, igual beste inbertsoren edo inbertsor bat edo batzuk agertuko dira, La Navalen kudiak eta hartzeko prest, eta kontestu horretan, Eusko Jaurlaritzak ez dugu baztertzen, bebai inbertsio publiko batean sartzeko.
Ez du baztertzen, baina ez du ezer gehiagorik esan, ez da, oker espaldi manago horren inguruan?
Ez dau kompromisoren kartu, eta hori jakina logikoa da, ze horretarako proiektu bat egon behar da. Eta ez dakibu ondino, beretan kontestoretan, bera, agertuko dan, ara ez dan agertuko beste inversore hori esan. Nik uste dut konzeptuak oso gai importantea dela, ze azkena markadeetan leku guztietatik jaso ditugu hainbat mesu, enpresa publikoaren kontzeptuaren aurka, inbertsio publikoaren aurka, eta orduan sinisten dugu, eta horren inguruan agertzen diren kontzeptu guztia. Eta oso importantea da, gauzak modu objektiboan aztertzea, berlekuan kokatzea eta gainera konturatzea enpresa publika eta inbertsio publika gero eta garrantzi handiago eukitzen dira azken urteotan, bueno, arrazoi diferentekatik mendebalde osoan, baina batez ere herrialde emergenteetan eta Europako ekialdean, eta hor ikusten da prozesu oso argi bat enpresa publikoak eta sektore publikoak berrindartzeko.
Mm-hmm. Nahasmena sortu den gaia izan da La Navalekoa, ba bueno, gorabera asko egon direlako, aipatu duzu bezala hasieran agertzen ziren titularrak ondoren ateratzen zirenekin desberdinak ziren, orain ematen du ba bueno, Eusko Jaurlaritza bentzat ez duela baztertzen ba bueno, inbertsio bat egitea bertan, baina oraindik ere ba bueno, inbertsore zain edo zerbait berria egoteko zain geratzen direla. Horrelaxe daude kontua bentzat La Navali dagokionean, eta azken gai batera ere pasatuko gara, Adrian, orain ba bueno, Espainiako bankuari begira jarriko gara, izan ere, ba bueno, arazo larriak omen ditu sektore bankarioak, Espainiako sektore bankarioak.
Bai, Kai Santerratik orain egun batzuk konkretuki Santander bankuaren inguruan agertutako txosten negatibo batzuk komentatzen esan gendun, sala bakarrik Santander bankua, ez eta oro har Espainiako banku handiak arazo handietan sakonetan zeudela.
Mm-hmm.
Eta urte guzti hauetan, etengabe entzuten egon gara bueno, aurrezki kutzen aurkako hainbat kritika, hainbat, nik esango duke, kampaina mediatikoa be bai, bueno, horren badago arazo objektibo bat, jakina, baina batez ere horregon da estrategia mediatiko eta politiko bat, bueno, ez dugu aztu behar Espainiako komunikabideak erakunde finanziaren kontrolpean daudela.
Mm-hmm.
Komunikabide handi guztiak. Eta erakunde finanziaren handi horiek, eta, bueno, argi izan da, Santander Bankua, BBVA eta Caixa, beitidanik edo aspaldi eukira bez, elburu moduan aurrezki kutzen merkatuan duten sektorea zurgatzea.
Mm-hmm.
Eta, bueno, hori gutxu berbera lortu da. Baina konzentrazio, bankoen konzentrazio oso modu nabarmenean handitu da, eta ez. Bueno, baina kontestu horretan guk esan dugu, baina hor ahaztuten ari da, hori politika monetarioen bidez bat ez behar zaltzen ari da, baina Espainiako banku handi horiek arazo handiak dituzte bat ez behar atzerrian egindako inbertsioetan. Eta orduan, hori bi aste aterazan, atera ziren, txosten negatibo horiek Banco Santanderri buruz, baina guk esan genuen bai, baina sektori osoa da, eta justo egun pare bat, Espainiako banku berak, Espainiako bankuko gobernadorea, argi esan dau, Espainiako banku handiak egoera oso zaien daudena. Eta zein ikusko ditik, aipatu da bez, errentagarritasun falta, fondo propio gehiago behar dituztela, eta aktibo arriskutsuen aldetik, aktibo arriskutsu gehiegi dituztena.
Mm-hmm.
Bueno, azkenean, jarduera finanzieron garrantzituan diren faktore guztietan. Kasetari batzuk, dozento taldean zehazki, nahiko harrituta azaldu dira horren aurrean, bueno, pues, Google kontrakoa pentsatu dugu, ja, Espainiako bankuen arazoak handikita zeudela, eta orain ikusten dugu ezetz, eta, bueno, gubet izan dugu, bueno, gauza bada, banku konkreto bat iburuz daukogun informazioa, ez analizateko banku hori ondo dagoen, ez dagoen, baina oroar, banku gintza guztien egoera ikusteko, zorpetze baina ikustia baina ez dugu behar.
Mm-hmm.
Ekonomia baten zorpetze maila oso handia bada, eta hori da, gertatu dana eta jarraitzen duela gertatzen, zorpetze maila oso handia bada, zor hori norbaiten eskuetan dago.
Mm-hmm.
Zorpetze maila handia bada, esan gura dago, ekonomia reala galde batetik eta ekonomia finanziera artean desoreka bat dagoela. Eta desoreka hori egon eskero, ekonomia finanziera horretan arazo estrukturalak dagoz, zor hori errekuperatzeko. Inbertsio horiek, kredito horiek errekuperatzeko. Hori, numero bat da, no? Ikustea ekonomian zorpetzea. Orduan, horrekin jara dakigu, igual kasu konkretu bako izan diferent izango da, igual banku batzuk hobe egongo dira, beste batzuk txarrago, baina behar, badakigu sistema finanzieroan arazoak dagozala eta egon behar dira. Guk sorte dokogu, Euskal Herrian, zer dokogu bi erakunde, Kutxabank eta Laboral Kutxa, oso ondo kokatu dagozala, zentxo gaita. Bai solventzaren aldetik, bai eta errentagarritasunaren aldetik. Eta diferentzia handiarekin, Espainiako banku handiekin. Nik ustez, gai hori oso importantea da, ez bakarrik gure sistema finanzieroaren ikuspegitik, ezik eta oroar gure politika ekonomikoa modu baten edo beste baten bideratzeko.
Bueno, ba, orokortasunera bentzat ikusten da eraman daiteken kontu bat dela, ez? Ba, bueno, arazo larriak badaudela, ezaugarri komunak ere badituztela, bakoitzak ere, ba modu desberdinean izan ditzakenak, baina ezaugarri antzerakoa dituztenak eta arazo larria beraz sektore bankarioan. Adrian, denboraz oso ondogoaz eta ondori itzen baldin bazaizu azken gai bat hitz egingo dugu, bai, irutzen zaizu?
Osondo.
Bretxa salarial edo soldata arrakalaren inguruan ere hitz egitea gustatuko litzaidake, izan ere, hor egonda horrelako nahasmendu bat ere.
Bai, guk argi eta garbi ikaizentaren konturatu gara, oin hilabete batzuk egin genituen interpretazioak okerrak zirela. Orduan, zalantzetan jarri genduen soldata arrakalaren kontzeptua, eta orain ikusi dugu okertu ginela. Azalteko ze itzoien atzetik oso kontzertu diferenteak kokatu dire, eta horregon leitu bai nahazmen horren jatorrien. Alde batetik esaten da, oroar ikusita enplegatua dauden gizon guztiak eta enplegatua dauden emakuma guztiak, soldaten aldetik, txifra diferenteak aipatzen dire, baina gutxu gara bera, euneko geiko diferentzia dago. Eta hor beste konzertu bat jartzen da, lanpostu bardina dintzat soldata diferentea kobratzen direta. Guk konzertu horiek zalantzetan jarri gendun, euneko hogei horri oso lotuta dagoela lanpostu diferentekin. Eta enpresa konkretu bat eta lanpostu konkretuetan oso zailara, salgu ezkenak enduta, enpresari batik horrelako diferentziak egitea. Ezako logika enpresaren ulergaitza da enpresaren oiko dinamika, logika dinamika ikuspegitik horrelako diferentziak egitea. Beste enpresarioek kontratu guztiak alde izan ezkero emakumenak izango direteke.
Gutxiago ordaintzeko, bai.
Baina, eta orduan horren arabera zalantzetan jarri genduen hor soldata arrakalaren konzeptu hori, ez da. Baina, ez da, gero konturatu gara, ez dugula, ezkendula beste konzeptu bat hartu. Eta da, feminizatuta dauden sektorea. Hor bauz, hainbat sektore, tradizionalki, historikoki, andrez osatuta daudela, garbiketan, zaintzan, zerbitzu sozialak, eta bar, ez? Eta sektore horiek, horietan soldatak bajuak izaten dire, baina ez bakarrik kualifikazio gutxiako direlako. Hori sartuko lirateke enpresaren, aipatu dugun logika horretan. Baizik eta emakumeen lana, etzeko bigarren lana, historikoki, edo izan denez, sektore horietan askoz errazago izan dalako soldatak bajuago mantentzea, ze prezio laborala ikiago izan dalako. Emakume horiek ez dira horren gutxiago sindikalizatu dire, gutxiago arduratu dire enpresak presionatzeko ba soldatak igotzeko, eta horrek ikusten dugu, ja ez bakarri kualifikazioa ditik, eta sektore feminizatu horieta bereziki ziki zigortuta dago soldaten aldetik. Horrek ikusten dugu, bai hor bai sortzen dala soldatarrakala konzeptu horien eta soldatarrakalan konzeptu horren logika hor topatu dugu argitarri.
Beraz, lan postu feminizatuak edo lan feminizatuak diren horietan hor bai aurkitu duzue benetan soldatarrakala bat badagoela gutxiago baloratutako lanak izan daitezkelako adibidez?
Bai, hori da. Orduan, horren topatzen dugu, normalia betatzen da uneko hogeiaren konzeptu horretan, zaila da zifra horiek zehaztia, baina horretan bi faktore gongo legatik. Bata da, oroar emakumeak beste motako lanak dituzela, kualifikazio gutxiagokoa, hori eta soldatarrakala, ez da horren beste enpresaren aldetik dagoen diskriminazioa, beste kontzeptu da. Lanpostu diferenteak direla. Baina gero, tomatzen dugu, sektore feminizatuetan, hoi bai, hor bai dagola historikoki diskriminazio bat, eta diskriminazio hori sortzen da, hain zuzen, bueno, sektore feminizatuak izan direnez, eta ez dalako egon bueno, presio sindikal edo langileen aldetik beste sektoretan egon dan presioa.
Bueno, ba, beti etortzen da ondo ere, horrelako kontuak argitzea, ez? Ba, beste faktore honek ere, ba, eragin handia izaten duelako, eta oraindik ere, zoritxarrez, baduelako, soldata arrakalari dagokionean. Adrián Zelaia, Ekaizenterretik, hementxe utziko dugu gaurkoa, eskerrik asko, astero bezala, ba, bueno, ekonomia kontu guzti hauek zebrabidera ekartzeagatik, datorren astean egongo gara, beraz bitartean ondo ibili.
Ederto, eskerrik asko zuei, ondo ibili.
Agur.
Ahora.